la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Cât de fermă va fi noua putere în aplicarea restricțiilor antiepidemice? Un prim test începe mâine. Se împlinesc 20 de ani de la 9/11, atacurile teroriste din Statele Unite de pe 11 septembrie 2001.
Este de sperat că amintirea va refocaliza dezbaterea publică în contextul lumii în care trăim, o lume cu multiple primejdii și un deficit îngrijorător de încredere și unitate.
Mai ascultați Dicționarul European, din nou despre obligația vaccinării. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, s-a întâlnit vineri cu noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Mazeix, care i-a urmat în funcția ambasadorului Peter Mihalko. Igor Grosu a declarat cu această ocazie că autoritățile moldovene apreciază mult susținerea pe care blocul comunitar o acordă statului moldovenesc în procesul de integrare europeană. Parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană va fi subiectul de maximă relevanță pe agenda legislativului, a mai spus Grosu. Președintele Parlamentului și-a exprimat de asemenea gratitudinea față de statele membre ale Uniunii Europene pentru sprijinul oferit Moldovei în combaterea COVID-19 prin donare de echipamente medicale și loturi de vaccin. Ministrul Justiției de la Chișinău, Sergiu Litvinenko, a avut o discuție cu reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Rogers Chawani, în contextul pregătirilor pentru negocierile cu misiunea FMI. Potrivit unui comunicat oficial, Litvinenko a prezentat prioritățile ministerului său pentru edificarea statului de drept, priorități între care se află reforma justiției și combaterea corupției. Autoritățile de la Chișinău doresc să semneze un nou memorandum cu Fondul Monetar Internațional până la sfârșitul acestui an. Rusia și Bielorusia au lansat un masiv exercițiu militar comun în apropiere de granițele NATO, în contextul dorinței Moscovei și Minskului de a-și întări legăturile militare și pe fundalul tensiunilor persistente cu Occidentul. La manevrele Zapad 2021, care vor dura o săptămână și se vor desfășura în regiuni din Belarus, vestul Rusiei și Marea Baltică, iau parte 200.000 de militari, aproximativ 80 de avioane și elicoptere, 290 de tancuri, 240 de piese de artilerie, multiple lansatoare de rachete și 15 vase de luptă, a anunțat vineri Ministerul Rus al Apărării, care a precizat că acest exercițiu militar are loc odată la 4 ani. Ceea ce pare a fi cel mai mare exercițiu militar care are loc în Europa în câteva decenii a alarmat NATO, care spune că Kremlinul a refuzat să invite observatori străini, deși este obligat să facă asta potrivit acordurilor internaționale. Înainte de lansarea exercițiului Zapad 2021, președintele rus Vladimir Putin și din ce în ce mai izolatul lider autoritar belarus Alexandru Lukashenko s-au întâlnit la Moscova, unde au căzut de acord să întărească integrarea între țările lor, inclusiv în sfera apărării. Cu toate acestea, cei doi au lăsat deoparte chestiunea creării unei uniuni statale, un pas major în reunificarea economiilor și structurilor politice ale celor două foste republici sovietice după mai mult de 20 de ani de negocieri. Compania rusă de stat Gazprom a anunțat terminarea conductei de gaz Nord Stream 2 după ce administrația Biden a ridicat în luna mai unele din sancțiunile aprobate de Congresul American împotriva proiectului sprijinit de Kremlin. Alexei Miller, șeful executiv al Gazpromului, a anunțat în 10 septembrie că această conductă, alcătuită din două linii paralele care se întind pe 1230 de kilometri fiecare, a fost terminată după mai mult de un an întârziere datorată sancțiunilor americane. Nord Stream 2 va redirecționa exporturile de gaz rusesc spre Germania pe sub Marea Baltică, ocolind Ucraina și privând Kievul de 2 miliarde de dolari anual taxe de tranzit. Autoritățile ucrainene se opun vehement proiectului, spunând că este o amenințare la adresa securității Ucrainei. La Biserica Saint-Germain-des-Prés de la Paris au avut loc funeraliile marelui actor francez Jean-Paul Belmondo, care a încetat din viață luni la vârsta de 88 de ani. Joi, sicriul cu trupul lui Belmondo, acoperit cu drapelul național al Franței, a fost depus la Domul Invalizilor din capitala franceză, iar actorul a fost omagiat în mod oficial. Îl iubim pe Belmondo pentru că arăta ca noi, a spus președintele Franței Emmanuel Macron, adăugând, citez, dragă Jean-Paul, pierzându-te pe tine înseamnă să pierdem o parte din noi. La ceremonia de joi au asistat celebrități și politicieni francezi, precum și mii de oameni care au urmărit-o pe ecrane uriașe instalate în afara Domului Invalizilor. Alintat de francezi cu numele de Bebel, Jean-Paul Belmondo a fost multă vreme unul din cei mai populari actori ai Franței. A dobândit faima internațională ca stea a așa numitei mișcări a noului val din cinemaul francez în anii 1950, după care a trecut la filmele comerciale, devenind unul din principalii actori de comedie și acțiune din Franța. A jucat în peste 80 de filme. La funeraliile de vineri a luat parte un alt mare actor francez și foarte bun prieten cu Belmondo, Alain Delon, de 85 de ani, care, la aflarea veștii că acesta a încetat din viață, s-a declarat distrus, adăugând, citez, n-ar fi fost rău să plecăm împreună.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
A intrat în vigoare astăzi starea de urgență la nivel național pe 50 de zile, introdusă de autorități pentru a preveni o agravare și mai mare a pandemiei de COVID-19, iar de mâine, 11 septembrie, se vor aplica și restricții noi, dintre care cea mai importantă este obligația ca adulții să prezinte certificatul de vaccinare, testul negativ sau alte certificate medicale similare pentru a putea participa la unele evenimente publice, de la concerte în aer liber, la spectacole de teatru sau chefuri la clubul de noapte. Aplicarea restricțiilor a fost o problemă încă de la începutul pandemiei, fie că s-a făcut exces de zel, ca atunci când poliția a dat amenzi cu nemiluita pentru primblatul pe stradă fără mască, fie că zelul a lipsit cu desăvârșire, ca atunci când nimeni nu purta mască în transportul public aglomerat. Cum se vor aplica restricțiile de data aceasta, sub noua putere? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Cu zi înainte de intrarea în vigoare pentru participarea la evenimente publice, a obligativității vaccinării sau după caz alte dovezi de neinfectare, autoritățile sanitare nu au pus încă în circulație vreo instrucțiune. Daniela Demișcanu, șefă de direcție din cadrul Ministerului Sănătății, ne-a explicat totuși câteva detalii.
Dacă vorbim de acces persoanelor la un eveniment, cine dă acces? Organizatorii. Deci organizatorii, dar oricum tu intri în baza unui etichet. Pe lângă etichetul trebuie să fie certificatul de vaccinare sau rezultatul unui test. Noi, pentru certificat de vaccinare, l-ai și la mână, dar am făcut și opțiunea, poți să-l descarci, este aplicație mobilă și poate fi descărcat.
Obligatorii, potrivit deciziei recente a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deja de sâmbătă, 11 septembrie, noile reguli au și creat dificultăți instituțiilor vizate primele, printre ele teatrele. Daniela Burlacă este directoarea unui teatru de la Chișinău, Geneza Art, care avea vândute în momentul apariției deciziei toate biletele pentru două spectacole consecutive din acest weekend.
De ieri deja au început să returneze biletele. Pentru că, vrem, nu vrem, foarte multă lume este nevaccinată. Noi, cu multă strictețe, respectam toate regulile pe care ni le indicau de fiecare dată și ne vom conforma și în continuare, bineînțeles. Mai ales că noi ne dorim cel mai mult, probabil, din toate teatrele să avem posibilitatea să activăm, pentru că asta este unica noastră sursă de venit. E complicat. Eu înțeleg că e o decizie aleasă în urma deciziei științei, dar e foarte complicat pentru că țara noastră nu este pregătită pentru așa ceva.
Acum câteva săptămâni, autoritățile guvernamentale moldovene au anunțat și proprietarii de restaurante sau cafenele că ar trebui să se pregătească să verifice vaccinarea la intrarea în local. Dar s-au ciocnit de multă nemulțumire într-un sector dintre cele mai afectate de criza sanitară de până acum. Aneta Zastavitsky, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Moldova, pe scurt MÂR, ne-a povestit la ce etapă a ajuns asociația sa în tratativele purtate de atunci și până acum cu autoritățile.
Am avut o ședință comună cu doamna prim-ministru în această săptămână. Restricțiile ar putea fi de ordin COVID-free, ceea ce ar presupune că evenimentele precum nunți, cumetrii, banchete s-ar desfășura doar în situația în care participanții 100% sunt vaccinați, fie prezintă un test negativ, fie un test de prezența anticorpilor.
ceea ce ține de activitatea zilnică a restaurantelor, a localurilor, deocamdată mai este loc de discuții și ne așteptăm la o decizie pentru Horeca săptămâna viitoare.
Ar putea însă autoritățile moldovene aplica, după exemplul altor state, testarea rapidă pentru nevaccinați la intrarea în localuri, fie de agrement, fie de alimentație publică. Daniela Demișcan spune că e puțin probabil.
Noi asigurăm cu vaccin și acum sunt centri de vaccinare deschis pe întreg teritoriu.
Șefa de la Sănătate, Alana Merencu, a vorbit anterior și despre un sistem electronic de monitorizare a certificatelor de testare sau vaccinare. Programați să fie elaborat până la început de octombrie, sistemul va fi gata, totuși, deja în această lună, a anunțat recent ministra Nemerenco. Privite în general ca o măsură necesară pe fundalul unui nou și semnificativ salt în statistica de infectări, încercările autorităților de a extinde vaccinarea prin reguli ca cele de acum au stârnit și mai multe critici. Una fiind că ar comunica defectuos cu cei pe care îi vizează cu restricții, iar alta că ar opera cu ele pe un fundal total nepregătit. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La două luni de la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, pe care le-a câștigat categoric partidul pro-prezidențial PAS, ce se poate spune despre cum se descurcă noua putere? Jurnaliștii și analiștii politici Vitalie Călugăreanu și Igor Volnitsky sunt invitați să răspundă la aceste întrebări în emisiunea de duminica lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, din care vă prezentăm acum numai un mic fragment.
Vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră, domnul Călugăreanu, la întrebarea asta. Se schimbă relația cu Moscova și încotro?
Deocamdată, la nivel de retorică, avem un alt discurs a conducerii Republicii Moldova. Maia Sandu s-a declarat președintele integrării europene și a dat un semnal clar, inclusiv în relația cu Rusia, și a spus că această relație se va baza pe relații economice în primul rând. Și aici are în vedere schimburile comerciale, dar în mare parte probabil s-a referit la situația cu gazele naturale pe care Republica Moldova le importă din Federația Rusă. La nivel de retoric am zis că lucrurile cumva se schimbă. La nivel politic, deocamdată noi nu vedem schimbări palpabile.
Domnul Volnitsky.
Fiecare din președinții Republicii Moldova a avut într-un fel minimum un eveniment sau două care au marcat relația lor cu Federația Rusă.
Moroni ne-a dăruit crocodil, de exemplu.
O să mă refer la documente importante. Așa. Și decizii importante adoptate în perioada mandatelor a diferitor președinți, ca să ajungem ușor să vedem care e poziția în care se află acum în raport cu Federația Rusă doamna președintă Maia Sandu.
Analiștii politici Igor Volnitsky și Vitalie Călugăreanu într-un fragment din următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt, discutând cu Vasile Botnaru despre testele la care este supusă noua putere și despre cum ia noua putere aceste teste. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Ieftode. În partea a doua, difuzăm între altele dicționarul european, astăzi din nou despre obligația vaccinării. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine, sâmbătă, emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu oamenii la Streșeni despre problemele vechi lăsate în urma lor de emigranți și despre o problemă nou creată de emigrare. Vă propunem de pe acum un mic fragment în avant-premieră.
Nu văd eu mai mare perspectivă a Republicii Moldova fără populația autohtonă. Unde nu te-ai duce, ești străin. Tu la tine acasă, te ești stăpânul tău și te vede toată lumea și te admiră și se bucură de tine. Dar acum persistă banul și banul a necat omenie. Și de ce noi azi luptăm? În calitate de profesoară, tot timpul mă străduiesc să le spun elevilor că nu banul este principalul. Banul care e făcut cu greu ar trebui să fie și respectat. Dar așa eu văd unele lucruri care părinții văd numai în ban și nu văd în copii. Eu nu spun de toți. Sunt părinți care știu cum să-și gestioneze.
Dar fenomenul ăsta al migrației trebuie văzut doar ca parte goală a paharului sau și ca parte plină?
Recent la Strășeni a fost organizată Ziua Diasporii și iată, eu am rămas foarte și foarte mulțumită de organizare, că dacă nu era organizare, nu era să mă întâlnesc cu atâți foștii mei elevi. Știți cum? I-am văzut mai veseli și sunt bucuroși de ce s-a făcut în localitate. Sunt bucuroși că au unde veni. Că erau timpuri când drumurile noastre, străzile neiluminate, grădinițele neîncălzite, școlile neîncălzite. Dar acum, iată, este meritul și a celor de psihotare, dar este meritul și a celor care au rămas acasă. S-au plecat mâinile și au început să lucreze împreună.
Valentina Orsu, Europa Liberă, nu speție la Strășeni și întrebăm cetățenii ce cred ei despre migrații, despre depopularea Moldovei.
Vă spun așa sincer, că soră medicală am fost o viață întreagă alucată în policlinica raională. Am fost evuit să plec din aici, fiindcă cu salariul care îl avem noi, cum a fost pe vreme prin 2005, am fost nevoiți să lăsăm că trebuie să creștem copii, să-i învățăm, să le dăm un viitor și îmi pare rău că toate bogății Moldovii au plecat peste hotare că toare Moldovii. Asta una, doilea, nu vreau poporul nostru să fie îngenunchiat pentru că e nevoit ca să fie, ca să, pentru existere. Asta e o durere tare, tare mare.
Și dumneavoastră ați lucrat și dumneavoastră peste hotare?
20 de ani. Da, prin ce am trecut eu acolo și am făcut pentru existere. Un domnul de sus fie, îți mulțumită și demnă că am așa putere, că am rezistat la toate acestea. Dar e foarte greu să spun că psihotare e un lucru care te doare, tare te doare. Sprețuit.
O să mai plece oameni.
Copiii mei am învățat, dar nu i-am dat voie fiicii mele să pleci psihotare, fiindcă dacă s-ar duci toți, unde să ajungem noi?
Opinii de la Strășeni culese de Valentina Ursu pe larg, ascultați-le sâmbătă în emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă. Iar noi ne îndreptăm acum atenția spre o tristă aniversare. Se împlinesc mâine 20 de ani de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Cu o aducere aminte despre cele întâmplate, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În urmă cu 20 de ani, la 11 septembrie 2001, America a fost atacată pe teritoriul continental de către 19 militanți islamici din gruparea Al-Qaeda, care au deturnat avioane civile cu care au atacat obiective de pe teritoriul Statelor Unite. Două dintre avioane au lovit și distrus turnurile Centrului pentru Comerț Mondial din New York, un al treilea a lovit clădirea Pentagonului, Ministerul Apărării, în apropiere de Washington, și un altul s-a prăbușit pe un câmp din localitatea Shanksville din statul Pennsylvania, după ce pasagerii au reușit să dejoace planurile atentatorilor. 2.996 de persoane și-au pierdut viața în acele atacuri teroriste care au antrenat modificări majore în viețile americanilor și politicile administrațiilor George W. Bush și celor care i-au urmat. Aeroporturile nu vor mai arăta niciodată, la fel ca înainte, poliția a adoptat structuri militarizate și două războaie se numără printre numeroasele urmări ale atentatelor. Gruparea Al-Qaeda, condusă la acea vreme de Osama Bin Laden, a revendicat atentatele, susținând că acestea au fost represalii pentru sprijinul american în favoarea Israelului, implicarea în războiul din regiunea Golfului și prezența militară a Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Evenimentele tragice din acea zi au antrenat o ripostă americană fermă, președintele George W. Bush spunând la New York că acestea îi va viza nu doar pe teroriști, dar și pe cei care i-au ajutat. Așa a început războiul din Afganistan, care a înlăturat la vremea respectivă regimul taliban din acea țară, unde gruparea Al-Qaeda găsise refugiu pentru taberele de pregătire. Un război încheiat de curând, odată cu retragerea americană și revenirea talibanilor la putere. Documente descoperite după ce Osama Bin Laden a fost ucis de forțe americane cu 10 ani în urmă au dat la iveală că liderul terorist nu și-a imaginat că America va porni un război după atentate, ci un scenariu în care populația Statelor Unite s-ar fi revoltat, așa cum a făcut-o în contextul războiului din Vietnam, cerând administrației să retragă trupele din Orientul Mijlociu. O analiză fantezistă. Americanii sprijinindu-l pe George W. Bush când acesta a invadat Afganistanul. Întreg aparatul de securitate american a fost restructurat în anii care au urmat atentatelor, în condițiile în care acestea au dat la iveală lacune serioase de coordonare și în sistemul de informații. Într-o lume în care pericolele teroriste abundă, s-a reușit ca teritoriul național american să fie protejat în ultimii 20 de ani. structurile Al-Qaeda și ulterior ale statului islamic, au fost dezmembrate, chiar dacă primejdii din partea lor și altora încă mai există. Bin Laden a ucis mulți oameni, dar a eșuat în încercarea de a alunga America din țări musulmane. Ceva s-a schimbat însă în acea zi în psihologia colectivă americană. Sentimentul de invulnerabilitate s-a risipit. Odată cu prăbușirea turnurilor de la World Trade Center, viețile americanilor au trebuit să se ajusteze. America a devenit în timp, chiar dacă nu ca o consecință directă a atentatelor, o țară mai divizată politic și mai sceptică cu privire la angajamentele sale globale. Ziua de azi readuce în memorie acel tragic eveniment și pe cei care au pierit sau și-au văzut viețile distruse. Este de sperat că amintirea va refocaliza dezbaterea publică cu privire la măsurile necesare pentru a asigura siguranța publică și protecția libertăților individuale. În contextul lumii în care trăim, o lume cu multiple primejdii și un deficit îngrijorător de încredere și unitate. Referindu-se la americanii care acum 20 de ani s-au sacrificat pentru a împiedica teroriști să atace clădirea Congresului cu cel de-al patrulea avion deturnat, fostul ministru pentru Securitatea Națională, Tom Ridge, a spus, citez, faptul că americani au luat cu asalt clădirea Congresului la 6 ianuarie 2021, la 20 de ani după ce alți americani au murit pentru a împiedica teroriști să o atace, este suficient ca să ți se facă pielea de găină. Cel puțin asta simt eu. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european. Începând de azi, Danemarca ridică absolut toate restricțiile din spațiul public după ce s-a ajuns la procentul de 96% de vaccinați printre cei de peste 65 de ani. La asta, desigur, nu s-a ajuns fără un riguros program de vaccinare și de încurajare a testării regulate. Obligativitatea vaccinării există deja de mai multă vreme în mai multe țări. În unele sectoare ale economiei și administrației și serviciilor sociale sau medicale, apoi în rândurile personalului din învățământ, dar începând mai peste tot cu serviciile medicale. Ultima țară care introduce vaccinarea obligatorie pentru toți angajații guvernamentali este, începând de astăzi, Statele Unite. Dar deja mai devreme anul acesta, în Franța, Emmanuel Macron anunțase vaccinarea obligatorie pentru orice lucrător din sănătate, ba chiar și sancțiuni pentru cei care nu o fac, mergându-se până la îndepărtarea de la lucru și suspendarea salariului. O legislație similară care impune vaccinarea pentru lucrătorii din sănătate sub amenințarea tăierilor din salariu funcționează încă din martie în Italia. Australia a introdus în iunie vaccinarea obligatorie pentru lucrătorii din sănătate, mergând până la îngrijitorii din azilurile de bătrâni. O obligație similară va intra în vigoare începând din octombrie în Canada, Grecia și în paralel în Marea Britanie, deși Boris Johnson a căutat multă vreme să evite introducerea unor reguli atât de stricte. Dar până și mult reticenta Ungarie a decis în iulie să facă obligatorie vaccinarea lucrătorilor din sectorul sănătății maghiar. În Statele Unite, Joe Biden a semnat un decret care va obliga practic toți angajații federali, dar și contractanții, să se vaccineze sau să se testeze săptămânal pentru a împiedica răspândirea tot mai rapidă a variantului Delta. Un ton mai ostil decât până acum, a remarcat The Washington Post, care scrie că Biden se arată extrem de nemulțumit de cei nevaccinați, spunând că o minoritate încăpățânată frânează eforturile de combatere a pandemiei. E semnul unei mari nemulțumiri, cum constată și site-ul Huffington Post. 64% din americanii eligibili sunt deja vaccinați, dar multe milioane continuă să refuze. Din iulie încoace, funcționarilor federali li se cerea deja să se vaccineze sau să se supună unui depistaj regulat. De acum înainte, testarea săptămânală nu mai este opțională. La fel, întreprinderile cu mai mult de 100 de angajați din Statele Unite vor trebui să-și oblige personalul să se vaccineze sau să se testeze în fiecare săptămână, riscând altfel amenzi care ar putea urca până la $14,000 pentru fiecare angajat. Deja înainte de anunțul acestor noi măsuri radicale, site-ul pro-democrat Slate ironiza astfel: dacă ai de-a face cu o opoziție politică înverșunată care te va numi un Hitler al vaccinurilor, indiferent de măsurile luate pentru a opri pandemia, atunci măcar să fie obligații clare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar dacă s-a atins o rată de vaccinare anti-COVID de doar puțin peste 20% din populația adultă, autoritățile Republicii Moldova nu intenționează deocamdată să introducă obligativitatea vaccinării. Posibilitatea imunizării impuse în unele sectoare ale economiei și administrației publice, dar mai ales în medicină, educație și servicii sociale, a fost examinată ocazional de către autoritățile sanitare, stârnind de fiecare dată valuri de critici. Până la urma, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică, responsabilă de gestionarea pandemiei, a decis să formuleze doar o recomandare în adresa managerilor de întreprinderi și instituții publice, solicitându-le să-și imunizeze angajații în proporție de 70% către luna septembrie. Potrivit medicului epidemiolog de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Veaceslav Guțu, problema vaccinării obligatorii nu se pune încă la modul cel mai serios din mai multe motive.
În primul rând, stocurile de vaccin încă sunt limitate. În cazul în care pui obligativitate, trebuie să ai surse sigure, căci în țară vor fi doze suficiente de vaccin.
Experta Ala Tocarciuc se numără printre specialiștii din sănătate publică care pledează pentru obligativitatea vaccinării în cazul unor categorii de angajați, cum ar fi cei din educație, asistență socială, comerț, servicii, transport și instituții de stat. Ea precizează că o astfel de decizie ar fi bine să fie precedată și de adoptarea unor acte normative.
Acest vaccin trebuie introdus în programul național de imunizare, în primul rând. Se poate specifica pentru ce categorii de populație acest vaccin este obligatoriu. Atunci se vor putea motiva și angajatorii ca să stipuleze acest vaccin în contractul de lucru. Contractul de lucru oricum se semnează benevol și bilateral de două părți.
Ca să impulsioneze totuși procesul de vaccinare, autoritățile din sănătate au început să adopte soluții alternative celei de a impune imunizarea, una din ele fiind încurajarea testării regulate la COVID. Angajații din educație bunăoară, cei care nu vor sau nu se pot vaccina, sunt obligați să prezinte la fiecare două săptămâni teste negative, pe care trebuie să le facă din bani proprii. Testarea persoanelor care nu s-au imunizat și care nu au anticorpi devine obligatorie începând de sâmbătă 11 septembrie pentru accesul la evenimente publice desfășurate atât în aer liber cât și în spații închise. Ar putea fi impusă și pentru a avea acces în localurile de alimentație publică și în hoteluri. În ce privește lucrătorii medicali care refuză să se vaccineze, guvernul intenționează să nu le mai ofere unele ajutoare financiare, cum ar fi indemnizația unică de 16.000 de lei în cazul infectării la locul de muncă și alocația de stat de 100.000 de lei în caz de deces asociat cu COVID-19. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Autoritățile germane susțin că există un număr din ce în ce mai mare de cereri de azil în Germania din partea cetățenilor moldoveni și că aceasta crește exponențial de la lună la lună. Citiți pe anticorupție.md la rubrica Știri despre faptul că Republica Moldova a ajuns deja pe locul 5 la număr de astfel de solicitări după Siria, Afganistan, Turcia și Irak. La rubrica Dosare de corupție găsiți informații la zi. 4 judecători care în perioada guvernării PDM, condus de Vlad Plahotniuc, au autorizat interceptările telefoane liderilor din opoziție și activiștilor incomozi au scăpat de dosare penale datorită inactivității procurorilor. Este vorba despre Elena Costiuc, Sergiu Bularu și Ștefan Corcea, la moment judecători de instrucție în judecătoria Chișinău, și Svetlana Tizu, suspendată din funcție în urma unui dosar de corupție. Tot la dosare de corupție pe anticorupție.md citiți despre reprezentanții diasporii moldovenești din Londra, care i-au reclamat autorităților britanice pe fugarii Veaceslav Platon și Gheorghe Cafcaliuc. Autorii denunțului informează că cei doi figurează în dosare penale, sunt dați în urmărire generală și se ascund la Londra. Gheorghe Cafcaliuc a amenințat că îi va da în judecată pentru răspândirea de informații false.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu. Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.